Podľa mňa, keby sme sa bavili o migrácii, že čo je najlepší spôsob, ako migrovať, je podľa mňa nemigrovať. Lebo každá tá migrácia, my sme mali možno taký špecifický príklad v tom, že na tom našom webe bolo zhruba cez 2000 linkov a proste unikátnych adres. A my sme bohužiaľ museli všetkých 2000 adres zmeniť. Respektíve v tom novom CMS-ku tá štruktúra bola úplne, úplne rozdielna. To znamená, že my sme museli pripraviť 2000 presmerovaní, čo Andrej môže potvrdiť, asi nikdy nie je úplne OK z hľadiska Google a organického trafiku. Takže z tohto pohľadu tam ten drop určite nejaký je, ale podľa mňa je otázka času, kedy tá návštevnosť ako keby začne vstúpať a vráti sa na nejaké hodnoty predtým.
Marketing obedu. 30 stráviteľných minút do marketingu od marketingovej agentúry Basta Digital.
Migrácia webu nastane napríklad vtedy, keď meníte hosting, domenu pri rebrandingu či meníte redakčný systém. Mnoho ľudí si myslí, že s migráciou webu je spojený pokles organickej návštevnosti. My Basta Digital si to nemyslíme. Na časté mýty o migrácii webu a časté chyby, ktoré robia firmy pri migrácii webu, sa dnes budem rozprávať s Lukášom Kizúrom, vedúcim oddelenia online marketingu z VUB banky a Andrejom Tomičom, našim team lídrom SEO špecialistov. Moje meno je Katka Duníková a som konzultantka Basta Digital. Tak Lukáš, Andrej, vítajte v relácii Marketing obedu.
Ahoj, ahoj.
Ahojte.
A zavolala som si vás preto, lebo Andrej, ty už si prešiel desiatkami, stovkami migrácií?
Desiatkami.
Desiatkami, OK. A teraz nedávno ste, tak môžeme povedať, že nedávno vytvorili blog post, ktorý zahŕňa všetky informácie o migrácii. A sú tam nejaké dva checklisty. Čo to ešte obsahuje?
Aktuálne asi najdlhší na Slovensku, ktorý bol napísaný. Ono to ani nie je, že článok, ale je to konkrétny návod, že ako pri tej migrácii postupovať. Takže určite odporúčam minimálne prečítať.
To znie super. A Lukáš, ty teda máš čerstvú skúsenosť z pohľadu klienta z korporátu, ktorý si týmto musel prejsť a teda vieš aj tú prax, lebo povedzme si na rovinu, blog post znie veľmi teoreticky. A teraz ty, Lukáš, nám môžeš povedať, že ako je to naozaj v skutočnosti.
No my sme v podstate vo VUB banke zmigrovali náš web koncom roka, myslím, že to bolo v decembri. A tá migrácia v podstate, aspoň z môjho pohľadu, alebo tá moja skúsenosť je taká, že sa bavíme o v podstate presune toho webu z jedného miesta na druhé, keď to takto poviem. V tom našom prípade sa to týkalo hlavne prechodu na nové CMS-ko. A s tým CMS-kom to v podstate bola aj zmena dizajnu. A na pozadí sa určite udiali aj zmeny v rámci hostingu.
OK, tak k tomu sa ešte dostaneme. Tak poďme si to nejak od začiatku porozprávať. Čo je to vlastne tá migrácia webu, Andrej?
Tak Lukáš už načítal, že je to vlastne nejaká zmena obsahu alebo teda systému. Poznáme niektoré také tie základné, úplne najzákladnejšie druhy, kedy si povieš, že jasné, toto migrácia určite je. To je napríklad nejaká zmena hostingu, či už meníš nejaký redakčný systém, alebo sa snažíš, alebo respektíve zabezpečíš si stránku pomocou nejakého SSL certifikátu, teda meníš HTTP na HTTPS, alebo teda klasicky meníš doménu z SK na EU. Hej. Mm-hmm. A potom sú také tie netradičné formy migrácie, ktoré už nie sú tak často zadefinované, a to je napríklad nejaká zmena grafiky. Hej. Grafik ti povie, že celý web teraz musíš preklopiť do JavaScriptu, lebo to je krajšie. Ale už ti nepovie to, že vyhľadávací bod napríklad už nemôže vykresliť ten daný web, čo môže teda výrazne ovplyvniť napríklad tú organickú návštevnosť, alebo aj už ten obrat, ktorý ti teda tá organická návštevnosť prináša.
Tak to je asi logické, že grafik to nerieši, jeho zaujíma ten vizuál, povie si, OK, tak chcem to krajšie, poďme to prerobiť a potom sa vlastne zistí.
A problém je, že častokrát to teda nie je definované ako migrácia. No? Že ak si to my zadefinujeme, že sa o migráciu jedná, tak teda viem aj postupovať podľa nejakých návodov, podľa nejakých postupov, ktoré môžu takúto situáciu identifikovať. Takže určite je problém v tom, že vlastne ja neviem, kedy sa jedná o tú migráciu, takže aj ten článok ponúka takéto odpovede. A potom napríklad zmena štruktúry. Áno, niekto sa rozhodne, že zmení štruktúru v rámci celého webu, ale že sa vynechajú niektoré dôležité stránky, tak opäť vyzerá to krajšie, chceme to mať všetko pokryté napríklad na jednej stránke, je to v poriadku, ale mal by som si to vždy opäť overiť podľa nejakého postupu, procesu a teda nezabudnem na nič dôležité.
Mm-hmm. Čiže odporúčaš každému, kto robí nejakú zmenu na webe, tak radšej si prejsť, čo všetko je tá migrácia webu a uistiť sa, že netreba nič viac urobiť.
Áno, respektívne môžu si pozrieť aj ten checklist, ktorý teda je v rámci toho článku, pozrieť si tie body a už teda konkrétne si zadefinovať, že či je niektorý z tých bodov napríklad pre mňa relevantný, pokiaľ ja sa rozhodnem takúto aktivitu robiť.
OK. A Lukáš, tak poďme teda postupne. Čo u vás interne predchádzalo tomu, že ste sa rozhodli, bude potrebná migrácia?
U nás to vlastne vychádzalo primárne z rozhodnutia našej materskej spoločnosti, Intesa San Paolo, kde vlastne ako keby ten hlavný cieľ je zmigrovať webové stránky všetkých bank, ktoré patria do skupiny. V podstate pod jedno CMS, ako som spomínal, ktoré je centralizované, zdieľa nejaké core functionality a v podstate vychádza z jedného dizajnu. Takže to bolo v podstate ako keby aj ten hlavný dôvod, prečo sme sa my ani než rozhodli, ale v podstate sme sa do toho museli pustiť v úvodzovkách. Zhruba možno spomeniem to, že tá migrácia u nás trvala zhruba 18 mesiacov. Aj keď to sa zdá, že je to strašne dlhá doba, ale musím povedať, že u nás to bolo trocha spôsobené aj nejakými objektívnymi príčinami, že v nejakom momente sme museli tie práce prerušiť. Mm-hmm. Takže určite to nie je benchmark, ako robiť migráciu. Určite sa to dá robiť aj oveľa skôr.
Mm-hmm. Tak to mi to pripomína, rekonštrukciu bytu tiež človek očakáva. Bude to trvať pol roka, nakoniec to trvá rok a pol. Koľko ste vy očakávali, že to bude trvať?
Ja som mal taký interný typ, že to dáme do jedného roka max, možno aj menej, ale tak nakoniec sme to dali. Tak, my sme sa vždy bavili o tom, že existuje život pred migráciou a po migrácii, tak už to našťastie máme po.
Super. A koľko vopred ste dali vedieť Basta Digital, že sa bude migrovať?
U nás to myslím, že bolo jednoduché, lebo my tým, že vlastne s Basta Digital spolupracujeme už niekoľko vlastne rokov, primárne na SEO aktivitách, takže my sme ako keby na tých pravidelných aj kolo, aj veciach, ako náhle sme mali go na migráciu, tak sme v podstate myslím, že relatívne rýchlo zozdielali, že takéto sa niečo chystá a ono to ako keby vychádzalo v podstate aj z toho, že jednak je vždy lepšie podľa mňa vedieť dopredu, a to ma už naučila prax, aby každá strana vedela, čo príde a nejak sa na to pripraviť. S tým som trocha ako keby aj rátal. Ale musím povedať aj to, že v tých prvých fázach my sme sa pustili hlavne do obsahového auditu. Lebo tú migráciu tým, že my sme ako keby mali pripravené nové CMS-ko, ako keby sme tú stránku tvorili úplne na novo. To znamená, že tam je ten priestor a to by som odporúčal ako keby aj iným firmám, ktoré sa do toho pustia, je fakt, že pozrieť sa na ten web ako keby úplne z iného pohľadu. Pozrieť sa na štruktúru, pozrieť sa na stránky. My sme tiež mali niektoré stránky, ktoré sme zlučovali. A práve ako keby v tejto fáze sme potrebovali aj ten support a veľa vecí sme konzultovali aj s Andrejom. Hlavne z dôvodu toho, aby sme nejak neovplyvnili napríklad pozície, na ktorých rankujeme. Aby sme proste vedeli veľmi štrukturovane ísť, čo zmeniť, ako vylepšiť, urobiť čo najmenší damage, keď to tak poviem. A aby neutrpela ani ako keby tá skúsenosť toho návštevníka tej stránky.
Chce som mu niečo dodať?
Lukáš zhrnul všetko, takže určite áno. A ono je veľký rozdiel, že či migrujeme teda klasický alebo takýto korporátny web, že vtedy treba naozaj že zlúčiť veľké množstvo ľudí, takže tých 18 mesiacov je úplne teda legitímne.
Mm-hmm. Kto všetko sa časovo musí zladiť? Na strane klienta, na strane agentúry? Môžeš povedať, Andrej?
Tak z tohoto asi aj vyplynulo, že tam je naozaj veľké množstvo vstupov, ktorí do tej migrácie vstupujú. Pokiaľ hovoríme napríklad o takomto korporáte, môžu tu byť nejakí špecialisti, SEO špecialisti, PPC, analytici, naozaj, že nejakí editori a podobne, že tam by sme mohli menovať naozaj veľa tých vstupov, okrem iného samozrejme programátori.
A ty asi hlavne nie.
Áno. A najdôležitejšie teda usmerniť a korigovať všetky tieto vstupy tak, aby každý vedel, čo má teda robiť a kedy to má robiť, áno, lebo to není nikdy nie teda nejaká one man show, ale naozaj, že tam vstupuje naozaj veľké množstvo ľudí.
Lukáš, teraz keď sa na to pozrieš spätne, že koľko ľudí ste si mysleli, že sa do toho zapojí versus koľko ľudí sa naozaj v skutočnosti muselo zapojiť, je to rozdiel? Bol to viac ľudí?
Určite, do celého toho procesu vstupuje mnoho stakeholderov. Ako keby v tom prvom momente si to možno človek ani nevedomí, ale na konci dňa ako musíme oddeliť samozrejme tú migráciu z pohľadu projektových tímov, IT a celého toho ako keby kolosu, ktorý je zapojený, až po ľudí v banke. Jednak sú to produktoví ľudia, ktorí majú na starosti a sú gestori toho obsahu. Potom sú to aj interní zamestnanci. Vo fáze, keby tesne pred spustením, sme informovali, komunikovali, že sa niečo chystá aj dovnútra banky. Taktiež nemôžeme ako keby zapomenúť potom na verejnosť, že takéto sa niečo chystá, aby jedného dňa ten človek neprišiel a nenašiel úplne inú stránku. Aby tak sa bavíme aj možno v kontexte phishingu. Keď to nebolo v našom prípade, tá stránka je veľmi podobná, ale viem si predstaviť, mali sme aj také debaty, čo by to mohlo spôsobiť, keby ten dizajn bol úplne iný.
Rozumiem. A skúsme si prejsť taký fakt alebo mýtus. Na oboch v podstate otázka, môžeme začať Andrejom. Web musí prísť o komplet návštevnosť, alebo teda organickú návštevnosť.
Tak tento mýtus si myslím, že môžeme veľmi rýchlo a ľahko vyvrátiť. Nie je to samozrejme pravda. A pokiaľ teda nespravím nejakú naozaj že kritickú chybu, pokiaľ ja opäť postupujem podľa nejakého návodu, tak k takejto kritickej chybe by nemalo dôjsť, aj keď nevrajím, že sa to nestáva, ale určite sa to nestáva vo všetkých prípadoch. Takže myslím si, že je to mýtus určite.
Lukáš, súhlasíš? U vás to bolo ako?
Môžem potvrdiť.
Začnite odberať newsletter Basta Digital a jedenkrát mesačne vám do mailu príde sumár užitočných marketingových noviniek, zaujímavých blogov a rôznych podujatí a webinárov, kde môžete stretnúť niekoho z nás. Choďte na bastadigital.com/newsletter.
Dobre, čo sa týka nie mýtu, ale skôr nejaké príležitosti. Uh-huh. Je možné z toho dokonca niečo získať, keď zmigrujeme?
No, v niektorých prípadoch áno. Ono vo všeobecnosti vždycky sa snažíme migrovať z nejakého dôvodu. Áno, že pokiaľ migrujem bez dôvodu, tak pravdepodobne si najskôr len ublížim, ale pokiaľ migrujem z nejakého rozumného dôvodu a teda snažím sa napríklad pri migrácii odstradiť nejakú technickú bariéru, napríklad s ktorou som mal už dlhodobý problém, tak potom je možné aj získať nejakú dodatočnú napríklad organickú návštevnosť, ktorá môže prinášať nejaké lídy a podobne. Ale ak by som dal nejaký konkrétny príklad, tak e-shop napríklad, ktorý by predával nejaké bežecké potreby alebo niečo podobné, tak pokiaľ by v rámci migrácie implementoval napríklad možnosť indexovateľnej filtrácie, tak získa opäť nejaké množstvo stránok, ktoré môžu mať pre neho zmysel, aby ich v rámci tej štruktúry mal. A teda môžeme predpokladať, že pokiaľ tá migrácia teda bude vykonaná správne, tak po istom čase môže prísť aj teda k nárastu organickej návštevnosti. Takže nemusí to byť vždy pokles. Vždy sa snažíme, aby ten nový web bol čo lepšej, alebo teda lepšej technickej kondícii, ako pred samotnou migráciou. Takže
vrátim sa k tej indexácii, čiže mám si to predstaviť tak, že idem si na tom bežeckom webe topánkovom vyfiltrovať rúžové topánky číslo 39, tak tento filter už bude Google brať do úvahy, takže keď potom dám do Google niekedy rúžové topánky 39, tak by mi ho mohol vyhodiť vo výsledkoch vyhľadávania.
Áno, tak to sme tvorili vlastne, alebo tvorili by sme to na základe analýzy kľúčových slov, takže opäť by sme selektovali, ktoré filtrácie sa majú zobraziť a ktoré naopak nie, aby sme samozrejme neobmedzovali až tak ten crawl budget, ale teda áno, vo všeobecnosti, tak je to ten potenciál zobrazovať sa aj na takéto.
A mám to chápať teda tak, že na štandardných web stránkach toto nie je možné? Že ľudia to možno berú tak, že ten filter sa proste zobrazí v Google?
No, záleží, ako aj tá filtrácia je robená. No, niekedy je robená tak, že napríklad ani nie sú generované nejaké samostatné URL adresy a teda neexistuje nejaká vstupná stránka pre tieto dopyty, ktoré prichádzajú z toho vyhľadávania a teda vždycky záleží od toho systému. Ako sme vraveli, že pokiaľ moje CMS alebo môj systém takéto niečo neumožňuje, tak práve tá migrácia môže byť tým prínosom pre mňa a ako sa k takejto novej situácii teda môžem dostať.
Mm-hmm. Lukáš, u vás bola nejaká príležitosť, respektíve zlepšilo sa niečo? Okrem teda vášho základného dôvodu, kvôli ktorému ste migrovali.
Z môjho pohľadu je určite akože krok vpred celkový dizajn, redizajn. Tá stránka je podľa mňa z užívateľského pohľadu lepšia. Je celkovo ten dizajn taký vzdušnejší. My sme prekopali množstvo stránok, odstránili niektoré zbytočné informácie, celé to ako keby celé zjednodušili. Takže z tohto pohľadu si myslím, že určite áno, je to ako, respektíve bol to krok vpred.
Super. A čo keď sa web len tak zmigruje na nový a žiadne divadlo okolo toho sa nerobí? Čiže ja to môžem povedať zo svojej skúsenosti ako accountka. V minulosti častokrát k nám chodili klienti s tým, že už zmigrovali ten web. Tá návštevnosť nebola žiadna. Čo teraz?
No, tak ako si povedal, keď sa nerobí divadlo, tak nie ani publikum, ktoré by teda prišlo. A teda áno, že sú niektoré body, naozaj, že ktoré keď zaputneme, tak môžeme prísť naozaj, že organickú návštevnosť a teda aj obrat z tohto marketingového kanála. Ono vo všeobecnosti my rozdielujeme migráciu na tri také hlavné fázy. Tá prvá fáza je teda fáza pred migráciou, kedy sú tie prípravné fázy, pripravujem presmerovania, korigujem ľudí, zadávam nejaké zodpovednosti. Potom je samotná fáza migrácie a potom je tá fáza už po migrácii, kde kontrolujem. A teda na tú kontrolnú fázu sa zabúda asi najviac a pritom je o nič menej dôležitá ako teda tie ostatné fázy, kde častokrát dokážeme identifikovať nejaké možnože technické bariéry, ktoré znemožňujú napríklad indexáciu toho webu, aby sa zobrazoval teda v tom vyhľadávaní. Takže určite to divadlo za to minimálne stojí v tej prvej fáze, kde si zadefinujem, ktoré body sú vlastne v rámci tej migrácie pre mňa relevantné.
Dobre, ale čo keď už som zmigrovala, stratila som návštevnosť, čo teraz môže robiť?
Hej, prichádzali za nami aj ľudia, ktorí už teda zmigrovali web a potom už sa vraví, že na plač je neskoro, hej, tak musíme postupovať čo najrýchlejšie, aby sme zachovali aspoň nejakú časť z tej organickej návštevnosti. Ale tu je dôležité povedať, že pokiaľ ja podcením tú prípravnú fázu a už zmigrujem tú webovú stránku, tak na tie pozície sa už ťažšie dostáva. Áno, že už to nie je také, že by som mal tie pozície v rámci toho vyhľadávania zachované, ale už naozaj ako keby, pokiaľ sa mi odindexuje tá webová stránka, tak ako keby je z pohľadu Google braná ako nejaká nová stránka, ktorú bot opätovne musí prehliadať a teda zaradiť alebo teda vybrať nejakú pozíciu v tom vyhľadávaní.
Čiže budujem na novo tú organickú pozíciu.
Áno, áno. Záleží vždycky, že aká doba prešla po tej migrácii a teraz vravíme o tom, že ak naozaj sa tá webová stránka odindexuje, tak vždycky záleží. Áno, že stáva sa napríklad aj, že vôbec sa ten web nezmigruje, iba sa vypne a proste zapne sa nový na novej domene, tak potom, že po roku, či napríklad má zmysel takúto webovú stránku opäť presmerovať. Ono, tie odkazy môžu byť ešte stále aktívne, ktoré vedú na tú pôvodnú stránku a teda aj po tom roku by som mohol presmerovať ten pôvodný web, ale určite od toho by som neočakával to, ako keby som to spravil súbežne.
Už si spomenul nejaký časový harmonogram a hovoríš stále, že čím skôr a kedy to neskoro, kde sa hýbeme? Hýbeme sa v dňoch, mesiacoch?
No, čím skôr, áno. Pokiaľ to spravím v rámci niektorých dní, tak je šanca, pokiaľ som menšia webová stránka, že ten vyhľadávací robot ešte neprišiel na ten nový web, ani nestihol zozbierať nejaké tie dodatočné údaje, informácie, ako sú presmerovania a podobne. Takže tam, pokiaľ by som nastavil tie presmerovania ASAP, tak áno, že mohlo by to pôsobiť ako migrácia, na ktorú by som sa pripravil a teda tie presmerovania spravil správne, ale pokiaľ je to naozaj veľká webová stránka, tak ten vyhľadávací bot tam ide aj raz za niekoľko hodín a to už môže byť problém. Áno, postupne by sa stránky začali odindexovať a tá autorita by sa strácala, takže ideálne čím skôr, vrajím stále, lebo potom, keď už sa to zmigruje a nie je tá prípravná fáza, tak musíme naozaj postupovať veľmi rýchlo.
Tak už sme v podstate spomenuli nejakú chybu, aj keď nemôžem povedať, že chyba migrácie, lebo to je skôr chyba nemigrácie. A poďme si pozrieť nejaké ďalšie chyby, ktoré môžu nastať. Možno, Lukáš, ty povedz, čo ste vy zažili, akú chybu, čo si sa poučil?
Keď spomínaš tie chyby, mňa napadla jedna chyba, nám sa stalo tesne pred migráciou, že naše testovacie CMS-ko sa zrazu stalo dostupné, to znamená, že museli sme rýchlo reagovať na to, aby Google nezačal indexovať stránky, nové stránky. To bol taký jeden príklad. Možno ešte spomeniem takú jednu vec, a to sa týka presmerovaní. Toto je asi úplne najdôležitejšia, najzásadnejšia vec pri tej migrácii. Je podľa mňa veľmi dôležité skúsiť získať množstvo zdrojov tých adries, aby sme vedeli ako keby presmerovať čo najväčší počet. Nám sa napríklad stalo, že hneď po migrácii sme zistili, že sme zabudli presmerovať niekoľko URL-čiek, ktoré sa využívajú v SMS kampaniach. V zmysle vub.sk/ponuka. Takže toto bola napríklad taká vec, že hneď sme dostali feedback, museli sme na to reagovať. Možno také, čo mi rýchlo teraz napadlo.
Tuto ešte spomenie, že to ani neboli nejaké klasické URL-ky, ktoré by sme identifikovali nejakým normálnym spôsobom.
Ale... Nebola to tvoja chyba, hej?
O tom nehovorím teraz, ale vrajím, že ako nejaký príklad, že na čo si dať pozor, tak naozaj to boli aliasy, ktoré sa tvorili v rámci nejakého CMS-ka. Mm-hmm. A teda tie využívali produkťáci, áno. A keď teda už to bolo v tých SMS-kách a podobne, tak zrazu tie linky nefungovali, áno. Mm. To už je ten UX-ový problém a z pohľadu banky, ktorá má toľko naozaj návštevníkov, tak to je už pomerne.
A tá viditeľnosť toho rozrobeného webu, to bolo ako dlho?
Našťastie to bolo podľa mňa otázka niekoľko hodín. Mm. Ale to je možno presne to, že jak sme sa bavili o tom, že koľko ľudí do toho vstupuje, je podľa mňa celkom náročné alebo dôležité manažovať v podstate tie role a úlohy, lebo toto podľa mňa vzniklo presne niekde na nejakej serverovej časti, kde nebolo podľa mňa úplne jasné, že ako to má prebehnúť a možno niekto na konci v podstate ten web ako keby zapol, keď to tak poviem, bez toho, aby to bolo vôbec ako keby potrebné v tej chvíli.
Napadne vám ešte nejaká chyba vo VUBčke?
Tak pri migráciách to býva také hociaké, ale vrajím, že čím viac tých bodov mám identifikovaných, čo mám skontrolovať, tak tým rýchlejšie akože na tie chyby prídem. Áno, že migrácia nikdy nie je, pokiaľ je taká náročnejšia, tak prechádzka nejakým lesom, ale naozaj, že častokrát prichádzam aj na tie kopce, ktoré musím teda skontrolovať, či tam je nejaký problém. A akože je len môj plus, keď na ten problém prídem čo najskôr.
Čiže odporúčaš našim poslucháčom a divákom, aby si pozreli blogpost, ktorý
opäť,
je písaný?
Opäť áno, ale nevravím to kvôli tomu, že by som niečo predával. Naozaj, že keď mám nejaký návod, podľa ktorého môžem postupovať, tak mal by som využiť.
Ja by som možno ešte doplnil, že pri takomto projekte sa nedá ani odchytiť množstvo vecí pred tou migráciou, ale dá sa to odchytiť hneď po tej migrácii a to je podľa mňa veľmi dôležité, aby ľudia boli nastavení na to, že po tej migrácii sa určité chyby vyskytnú. Určite zistíte, že máte kolegov, o ktorých ste v živote nepočuli, ak sa vám náhodou ozvú, že niečo nefunguje. Takže robíte vlastne hotline v tých prvých dňoch. A preto je podľa mňa dôležité mať v podstate aj support agentúry, v tomto prípade vlastne Andrea. Keď my sme vlastne migrovali z piatka na sobotu, ak sa nemýlim, takže my sme v podstate boli k dispozícii celý víkend a je v podstate nasledujúci týždeň.
Dokonca to bol ešte taký dobrý termín, však? To bolo, tuším, 23. decembra.
Dokonca 23. To som ešte s malou dušičkou volal Andrejovi, či vieme niečo fixnúť, ale našťastie áno. Tomu sa možno o tom môžeme ako keby ešte pobaviť, že kedy migrovať a ako.
Áno, určite neodporúčam teda piatky, pretože ak chcete mať pekný víkend, tak piatok nie. Aj, lebo tie kontroly častokrát bývajú teda pomerne aj časovo náročné, takže...
Ja si pamätám, že ste mali aj nejaké piatkové kontroly, čo ste mali SEO tým vo Viedni, nejaký team building, potom ste si museli sadniť počítač, že to tak vyšlo.
Áno. To bol ďalší klient, ale áno, bolo aj také niečo. Tam proste nezáleží na tom, kde ten človek je. Ano, tam sa musí celý ten tým dohodnúť, aby bol prístupný v tom čase, lebo tam je čas naozaj dôležitý faktor.
Tak poďme ešte nejaké ďalšie chyby, ktoré ste vytkli v blogposte. Chcem ešte pripomenúť posluchačom a divakom, že nájdete v popise našej relácie aj link na tento blogpost.
Tak, najčastejšie chyby. Ešte aj Lukáš, keď hral, tak mi dodal takú ideu. Aj zabudnutý noindex na staging verzii. Pokiaľ sa tá staging alebo tá offline verzia, kde sa nahazuje ten obsah, tak prehodí na tú novú verziu a ten noindex tam stále figuruje, tak si odindexujem celú webovú stránku. Ano, a potom prichádzam o celú organickú návštevnosť a teda aj obrat. To samozrejme môže do istej miery ovplyvniť. A
Počkaj, to znamená, že vytvorila som už novú stránku, ešte nemá byť verejná, ale zabudnem v nej dať.
Ono to väčšinou funguje tak, že programátor zobere tú stránku a iba ju prehodí na tú novú. Áno, a to, čo je v tom kóde, tak ostáva. A keďže my nechceme, aby sa indexovala tá staging verzia, tak ten nový index tam je správny. Ale keď sa to preklopí, tak už to tam teda nechce. A toto sa naozaj že stáva pomerne často, aj keď to vyzerá taká banálna chyba. Ale áno, veľmi častá chyba a potom prichádzajú klienti, že prišli sme o celú organickú návštevnosť, čo teraz. Takže opäť, ak by som mal nejaký postup, tak dokázal by som aj tomuto predísť. Takou ďalšou možno, že veľkou chybou, tak je zadefinovanie si zodpovednosti. Pokiaľ nie sú zadefinované zodpovednosti ku konkrétnym aktivitám, tie aktivity môžem mať pekne vypísané, môžem samozrejme vedieť, čo sa má robiť. Ale keď tam nie je nikto napísaný, tak samozrejme
to robiť,
nikto to robiť nebude, ako to býva zvykom. Hej, nastáva chaos. Dokonca by mali byť tie aktivity zadefinované alebo tie zodpovednosti veľmi konkrétne. To znamená, že aj tie informácie, ktoré ja dávam, tak by mali byť konkrétneho typu. Nám sa stalo napríklad, že sme vravili, že migrácia bude o 8. napríklad a marketingový špecialista pochopil tak, že o 8. večer, programátor o 8. ráno. A teda ťahali sme ho z postele, áno, takže naozaj, že pokiaľ tie veci mám spísané konkrétne, tak takýmto problémom sa môžem vyhnúť. Tiež problém, pokiaľ robím napríklad nesprávne presmerovanie alebo nejaké reťaze presmerovanie. Pri tých reťaziach viem, že vyhľadávací robot, pokiaľ mám nejaké presmerovanie, ktoré vedie na presmerovanie a to na presmerovanie, tak veľmi ťažko číta takéto presmerovanie a môže sa zacykliť, prípadne stratiť, že už to ďalšie presmerovanie teda nezachytí a teda ani sa nedostane na tú konkrétnu cieľovú stránku. Ak tie presmerovania sú nesprávne, čo pre programátora je dôležité, aby sa ten človek na ten nový web dostal, aby bola tá pôvodná stránka presmerovaná, ale relevantnosť napríklad tých presmerovaní až tak nerieši. My vieme, že pokiaľ by to presmerovanie bolo napríklad nerelevantné, tak v očiach Google je to klasická ako keby SOF 404, takže neprikladá tomu presmerovaniu nejakú váhu a teda aj tá autorita z tej pôvodnej stránky sa nedostane na tú novú stránku. Takže určite problém a teraz možno, že taký kontroverzný problém alebo taký, poviem, že hint, tak sú napríklad obrázky, ktoré veľa ľudí nerieši. Opäť nechcem povedať, že treba riešiť všetky obrázky teraz na celom webe, ale naozaj, že vyberať tie, ktoré majú zmysel. Nám sa niekedy stalo, že obrázok bol najzdielanejším nejakým obsahovým formátom v rámci webu. Áno, pokiaľ by som napríklad nejakú takúto infografiku nepresmeroval, tak aj na tých ostatných stránkach, kde je teda zdieľaná, tak by sa prestala zobrazovať. Takže už len z tohto hľadiska.
Aha, čiže problém by bol, že by sa prestala na danom webe zobrazovať.
Ale aj ten odkaz. Áno, pokiaľ sa bavíme o nejakej autorite webu, tak aj ten odkaz, aj obrázky sú vlastne zdrojom nejaký takýto.
Čiže
odkaz.
Keď si pozrieme Google vyhľadávač, tam častokrát na vyskočí vo výsledkoch aj obrázok, tak jeden z tých obrázkov môže byť práve tento obľúbený.
Ono sa zobrazuje väčšinou ten zdrojový obrázok, takže ten zdrojový tam bude zobrazený.
Takže na obrázky treba myslieť. Ešte nejakú chybu ti napadá?
Tých je pomerne veľa, ale pomerne, akože, čo je podľa mňa najdôležitejšie, tak sú naozaj tie zodpovednosti ísť podľa toho checklistu, zadefinovať si to a potom ja už tie chyby dokážem identifikovať v rámci toho postupu. Áno, že už to je oveľa jednoduchšie, ako sa k tomu dostať. Pretože tie chyby my sa môžeme rozprávať o tom, že aké chyby sú najčastejšie, ale vždycky sú aj individuálne. Treba sa na to pozrieť komplexne naozaj.
A potom si spomínal tú kontrolu dodatočnú, že už sme zmigrovali a treba opäť prejsť ďalší checklist.
No ono nie, že ďalší checklist, ale ten checklist už samotný je rozdelený na tie tri fázy. A samozrejme sú tam aj, je tam možnosť zadefinovať si nejaké priority zodpovednosti, aby naozaj som mal podchytený celý ten proces, aby som nespôsoboval nejaký chaos. A teda tá posledná fáza kontroly, tak áno, sú tam presne všetky veci, body, ktoré je pre mňa dôležité, aby som skontroloval, a už potom je na mne, že či tú chybu dokážem odhaliť.
Mm-hmm. Lukáš, ty si spomínal nejaké zlučovanie stránok, že ste na základe tej migrácie aj takéto niečo urobili. A nespôsobí to nejakú duplicitu, Andrej, keď teraz rozhodneš, že dve stránky dáš do jednej?
Tak duplicita by bola, keby som rozdelil ten istý obsah do viacero stránok. Ak by som zlúčil viac stránok do jednej, tak to môže byť, že sa napríklad môžem prestať zobrazovať na nejaký dopyt, pokiaľ ten dopyt je vyhľadávaný v rámci samostatnej tematiky. To môže byť napríklad, že pokiaľ ja riešim napríklad nejaké schvaľovanie hypotéky a mám nejaký samostatný článok k podmienkam hypotéky, mm-hmm. a ja by som sa rozhodol tieto obsahy zlúčiť, tak je možno, že by som klesol na ten dopyt podmienky hypotéky o niečo v tom vyhľadávaní, ano, že už to musím potom s tým počítať, respektívne musím sa pozrieť na to, že či to tak naozaj bude. Takže naozaj snažím sa pre tú migráciu identifikovať taký ten môj obsah v rámci tej mojej štruktúry, ktorý má tú návštevnosť, a či som teda ochotný zniesť to riziko v podobe, že o tú organickú návštevnosť teda prídem.
Dobre, no a teda posledná moja otázka na vás dvoch, Andrej, Lukáš, čo si dnes dáte k obedu? Andrej, môžeš začať?
No, toto ma zaskočilo asi najviac. Niečo, kde nebude paprika surová, takže, ale nehávam to na teba. Dúfam, že pôjdeš s nami na obed teda.
Ja ešte nahrávam jeden podcast.
Aj. Tak, Lukáš, čo si dáme?
Niečo rýchle.
Dobre. Niečo rýchle. Super, tak ďakujem pekne, že ste prišli.
Ďakujeme.